Deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Psalmul 22 cu versetul 3, Matei 18 cu 20, Exod 28 cu 42 la 43. Urmăriți împreună cu mine pe screen, pe ecran, pasajul scriptural. Cuvântul spune în felul următor. Totuși, tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel și ale bisericii. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele tău, ești și tu de față. Preoților, fă-le ismene sau lenjerie intimă, ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glesne. Aron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii, sau când se vor apropia de altar ca să facă slujba în locașul sfânt. Astfel, ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta va fi o lege veșnică pentru Aron și pentru urmașii lui de după el. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul pe care îl voi rosti în numele Domnului Iisus Hristos va fi un cuvânt adânc, un cuvânt profund. Voi încerca să fiu cât mai gingaș, așa cum se cuvine unui om al lui Dumnezeu. În același timp, am să fiu foarte direct în a spune ceea ce Biserica lui Hristos și fiecare credincios individual trebuie să fie în actul închinării. În seara aceasta, aici, în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, pentru cei ce ne urmăriți pe internet sau la radio, mesajul se va intitula Închinare și putere. Închinare și putere. Scopul declarat al Scripturilor pentru noi oamenii, potrivit Efeseni 1 cu 12, este să slujim de laudă lui Dumnezeu, de laudă lui Hristos. Întrebarea fundamentală însă care se ridică în aceste vremuri din urmă, cu privire la slujirea noastră, la închinarea noastră, este aceasta. Dar ce este închinarea? Ce spune Biblia despre închinare? Pentru că funcție de răspunsul pe care îl avem la această întrebare, vom ști cum să lucrăm înaintea lui Dumnezeu, cum să ne portăm în fața acestui Dumnezeu sfânt. Frați și surori, doamnelor și domnilor, răspunsul la această întrebare, ce este închinarea, este următorul. Aș vrea să înțelegeți toți și să înțelegem toți. Prin închinare se înțelege reacția mea și a ta, răspunsul meu și al tău la măreția lui Dumnezeu, la poziția lui de Dumnezeu unic, la mântuirea lui, la binefacerile lui. Deci a te închina însemnează a răspunde înapoi la ceea ce ți-a făcut Dumnezeu. Și de aceea închinarea este complexă. Pentru că, să luăm acest exemplu biblic din Marcu 2, dacă paraliticul acela pe care patru prieteni l-au adus și l-au coborât prin acoperișul casei în fața Mântuitorului Iisus Hristos ar fi în mijlocul nostru. Și în mijlocul nostru este Domnul Iisus Hristos, chiar dacă nu-L vedem, știm că El este, pentru că El este tot prezent. Dacă în fața noastră Mântuitorul Iisus Hristos ar fi săvârșit această minune a vindecării complete a acelui paralitic, întrebarea mea este aceasta. Cum am fi reacționat aproape 1000 de oameni cât suntem în casa Domnului astăzi? Cum am fi reacționat? Unii ar plânge. Alții ar râde de bucurie. Alții ar sări până în tavan. Alții ar amuți. Alții s-ar întoarce în jur și ar mișca din umeri. Care face bine? Care reacționează bine? Toți. Toți. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, închinare însemnează toată lucrarea pe care noi o facem pentru Domnul. Pentru că El ne-a mântuit și este singurul Dumnezeu. Unii răspund dragostei Lui cu cântare, alții răspund cu misionarism, unii răspund cu credincioșie în zeciuială, alții răspund cu filantropie, alții răspund cu facere de bine, alții răspund într-un fel și alții răspund într-un alt fel. Și toți aceștia sunt bine înaintea Domnului. De aceea, a reduce închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu la o singură definiție și la o singură soluție ar fi lipsă de respect pentru Domnul. Ar însemna ignoranță din partea noastră, ar însemna legalism, ar însemna lipsă de viziune în lucrarea creștină, ar însemna absența maturității creștine. În aceste zile din urmă, când diavolul este furios împotriva Bisericii lui Hristos, pentru că știe că timpul lui se termină, vine Domnul nostru cu măreția Lui, cu gloria Lui, va pune capăt puterii diavolului, așa cum spune Sfânta Scriptură. Și când diavolul știe că biserica în sfârșit a redescoperit puterea închinării, puterea slujirii, puterea umblării cu Dumnezeu, diavolul încearcă, observați dumneavoastră, uitați-vă în jur, tot mai mult să oprească închinarea în biserică. Eforturi uriașe să nu mai fie două servicii divine pe duminică, numai unul, și multe biserici americane au căzut acestei capcane. Eforturi uriașe să se scoată din școli religia, dar nu religia, că religie nu ne trebuiește, Biblia, rugăciunea, mișcarea creștină. Și astăzi vorbeam cu niște frați, guvernatorul nostru Schwarzenegger, zilele trecute a semnat o lege prin care de aici încolo în școlile publice să se învețe islamismul, dar nu creștinismul. Observați, diavolul este furios pe biserică. Nu vrea să mai slujești, nu vrea să mai predici, nu vrea să mai cânți, nu vrea să mai faci dărnicie. Deci acestea toate sunt acte de închinare. Nu vrea să mai facem nimic, pentru că el vrea să anihileze biserica. Vrea să vadă o adunare de oameni zgârciți, o adunare de oameni lipsiți de putere, o adunare de oameni care să nu-și mai plângă păcatul, pentru că nu-i bărbătește să plânge astăzi și nu-i la modă, o adunare de oameni în care să fim apatici, inactivi, lipsiți de orice inițiativă, să venim când ne convine la biserică și să ieșim din ea când ne-am plictisit. Aceasta nu este închinare, aceasta este plecare la șoapta diavolului. Dar este putere în închinare sau slujire, pentru că închinare sau slujire, domnii mei, este același lucru, este similar. Noi folosim expresii scurte, ne închinăm Domnului și cântăm, este bine. Ne închinăm Domnului și facem dărnicia, este bine. Ne închinăm Domnului și predicăm, este bine. Să nu reducem, repet, închinarea la o singură lucrare. A lucra, a sluji sau a te închina este unul și același lucru. Este răspunsul nostru la măreția și dragostea lui Dumnezeu. În primul rând, pericolul neînchinării. Pericolul neînchinării. Ce se întâmplă dacă nu ne închinăm? Ce se întâmplă cu tine și cu mine dacă nu slujim pe Dumnezeu? Ce se întâmplă cu tine și cu mine dacă stăm apatici, lipsiți de inițiativă, nu ne interesează nimic, sfidăm pe Domnul și nu vrem să facem nimic pentru El când toate lucrurile le avem de la El? Un prim lucru care se întâmplă atunci când cineva nu se închine Domnului, cade în păcatul nerecunoștinței. Daniel 4:30. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Dumnezeu l-a binecuvântat pe acest împărat așa cum te-a binecuvântat și pe tine. Însă împăratul acesta a ajuns la concluzia că toate le are datorită lui. A întors spatele lui Dumnezeu și și-a manifestat nerecunoștință. Frați și surori, doamnelor și domnilor, poziția socială și poziția economică vin de la Domnul. Daniel 2:21, El înalță și El coboară. Poziția personală vine de la Domnul. 1 Corinteni 4:7, cuvântul Domnului spune: și ce lucruri aveți pe care să nu le fi primit? De ce trebuie să fii recunoscătorul lui Dumnezeu? Orice poziție Și orice dar pe care îl ai în viață nu este de la tine, nu este prin educația ta, nu este prin eforturile tale. Acestea doar sunt secundare. Orice dar, oricine se dă bun și desăvârșit, cuvântul Domnului spune în Iacob 1:16-17, de unde vine?
De sus.
De sus. De aceea, a nu te închina lui Dumnezeu, caz în acest păcat al nerecunoștinței. A nu vedea că ți-a făcut Dumnezeu bine. Și când nu vezi că Dumnezeu ți-a dat ce ți-a dat, sănătate pe care o ai, binele de care te bucuri, business-ul pe care îl ai, familia pe care o ai, tot ce ai este de la Dumnezeu. Și dacă tu întorci spatele lui Dumnezeu și nu vei să răspunzi acestei bunătăți lui Dumnezeu, făcând un lucru sfânt și bun pentru El, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, cazi în păcatul nerecunoștinței. Știi care este pedeapsa pentru acest păcat? Să nu-ți pară greu, nebunie. Nebucadnețar a nebunit. Nebunie. Daniel 4:31-34. Al doilea lucru, al doilea păcat care se întâmplă atunci când nu se închină oamenii, este egoismul sau egocentrismul. Luca capitolul 16, de versetele 2, capitolul 12, de la versetele 16 la 20. Este bogatul acesta din pilda Mântuitorului Iisus Hristos. Dumnezeu l-a binecuvântat să prospere în business enorm de mult. Și când a văzut că a prosperat ca niciodată, cuvântul Domnului ne spune că el și-a vorbit singur și a zis: merge bine, Domnule, toate mi-au prosperat. Ce am să fac? Săraci, să se ocupe alții de ei. Dărnicie, alții. Să fac bine la cineva, nu mă interesează, Domnule. Am să-mi fac hambare noi, am să-mi stric pe cele vechi. Totul este preocupat pentru el. Și apoi spune că după ce cade în această stare de egoism, cade și în nebunie, cade și în idioțenie. Și a zis: voi zice sufletului meu, pentru că ai multe bunuri de aici încolo, suflete, bea și te veselește. Dragul meu, încă n-am auzit nicăieri sufletul să mănânce mălai. Încă n-am auzit nicăieri și n-am găsit în Scriptură sufletul să mănânce grâu. Nici grătare nu mănâncă, nici cafea nu bea. Sufletul se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul se hrănește cu puterea lui Dumnezeu. Sufletul se hrănește cu legea lui Dumnezeu. Cuge zi și noapte la cuvântul tău. Cuge zi și noapte la legile tale. Egocentrismul exagerat pe care l-au unii este spate întors la bunătatea lui Dumnezeu. Deci ea, aviz tuturor ascultătorilor mei, vă vorbesc în numele Domnului Iisus Hristos, cu autoritatea Lui. Egoismul care te paște, zgârcenia în care ai ajuns, preocuparea pe care o ai, nu este sfințenie, nu este creștinism, este păgânism. Iar mânia Domnului pentru astfel de stare este judecată de vină. Dumnezeu s-a judecat cu acest bogat care i-a rodit țarina. Apoi, un alt pericol în neînchinare, în a nu lucra pentru Domnul, dacă vrei, în a nu sluji înaintea lui Dumnezeu, indiferent ce capacitate, este religiozitate și păgânism. Religiozitate și păgânism. Romani 1:21-32. Cuvântul Domnului ne spune foarte clar prin Sfântul Apostol Pavel, pentru că oamenii n-au vrut să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor și n-au vrut să păstreze pe Dumnezeu în inima lor. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor blestemate și au devenit religioși. Să nu confunde nimeni religiozitatea cu credința, pentru că sunt două lucruri complet diferite, distincte unul de celălalt. Și cuvântul Domnului acolo în Romane spune că această religiozitate a dus în nebunie, întunecime mentală, închinare la mediul înconjurător, perversiuni sexuale, minciună, rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Iar rezultatul acestei religiozități păgâne, după cuvântul Domnului, este iazul de foc și de pucioasă. Apocalipsa 21:8. A nu te închina lui Dumnezeu, fie cântând, fie rugându-te, fie postind, fie mulțumindu-i în fiecare zi, fie venind la casa Domnului, fie mergând în misiune, fie sponsorând misiunea, fie făcând orice altă lucrare, este actul închinării, este răspunsul tău, este răspunsul meu la bunătatea lui Dumnezeu, la mântuirea Lui. A nu te închina însemnează un pericol, o pedeapsă pe care o aduce asupra ta, o aduc asupra mea. Dar vrem să ne închinăm, vrem să lucrăm, Vrem să slujim pe Dumnezeu. De aceea, în al doilea rând, ținuta în închinare. Care trebuie să fie ținuta unui închinător? Și frați și surori, doamnelor și domnilor, când mă refer la ținută, mă refer la două aspecte ale ținutei închinătorului. Și anume, în primul rând, este ținuta lăuntrică. Ținuta lăuntrică. Care trebuie să fie ținuta lăuntrică? Potrivit Psalmului 71 cu versetul 23, cuvântul Domnului spune așa: când te voi lăuda, deci când mă voi închina înaintea ta, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit. Ați auzit bine cuvântul acesta? Toți frații români, toți închinătorii Domnului, când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai mântuit. Cred că vă văd cel mai bine de aici, de la Amvon. Bucuria multora însemnează stan de piatră. Bucuria multora este nici nu-ți deschid gura să laude pe Domnul. Bucuria multora este în timpul rugăciunii să se uite în toate părțile. Bucuria multora în timpul cântării, un act de închinare, este să-și scrie bilete, să trimite text messages pe telefon. Unde vă este bucuria? Unde ne este bucuria? Ținuta lăuntrică în închinare, în slujire înaintea lui Dumnezeu, nu este de silă. Așa cum zice apostolul Pavel, căci dacă fac lucrarea aceasta, apostolia mea, de silă, la ce folosește? La nimic. Spus, nu vă folosește la nimic. De aceea, prietenii mei, frați români, deschideți-vă inima cu bucurie. Slujiți Domnului cu bucurie. Faceți ca inima să fie în acord cu fața. Dacă poporul Domnului se roagă, roagă-te cu bucurie. Dacă poporul Domnului cântă, cântă cu bucurie. Dacă poporul Domnului ridică mâinile spre Creator, ridică-le cu bucurie, nu cu nervi. Dacă poporul Domnului face dărnicie, dă-o cu bucurie, nu de ciudă. Dacă poporul Domnului cinstește pe Dumnezeu, cinstește-L pentru că e Creatorul tău, e Mântuitorul tău și o merită. O merită. Haideți să cântăm cu bucurie. Desene animate în biserică. Desene animate în biserică. Când te voi lăuda, când voi sluji, când mă voi pleca în fața măreției tale, o fac cu bucurie, Doamne. Nu o fac de silă. Întreabă-te. Uite-te în viața personală. Uite-te în familie. Uitați-vă în biserică, frați și surori. Slujim cu bucurie? Cântăm cu bucurie și din inimă? Dăm bunul și banul nostru cu bucurie? Venim cu bucurie la casa Domnului, așa cum zice David în Psalmul 122:1, mi se bucură inima în mine când mi se zice, haidem la casa Domnului. Pe mulți tineri îi auzim, iară la biserică. Pe mulți soții îi auzim, iară și duminica după masă. Pe multe soții le auzim, ce de două ori pe zi stăm aproape de beach, de plajă. Am să te aduc aminte de o plajă foarte fierbinte unde vei sta totdeauna. Pietrificați în închinare. Când te voi lăuda, voi fi cu bucurie. Doamne, dă bucurie poporului tău, Doamne. Deschide-i inima și mintea să înțeleagă ținuta în închinare nu este una de mânie, de împietrire, ci este una de bucurie. Apoi, nu numai ținuta interioară, este și ținuta exterioară. Ținuta exterioară. Am citit acest pasaj biblic din Exod 28, 42 la 43. Preoților, fă-le ismene, traduce Cornilescu, adică fă-le lenjerie intimă, ca să-și acopere goliciune de la brâu până la glezne. Aron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să facă slujbă în locașul sfânt. Fiți atenți! Astfel ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aron și pentru urmașii lui după el. Frați și surori, ascultați cu atenție cuvântul Domnului. Odată cu căderea omului în păcat, goliciunea corporală a devenit un păcat înaintea lui Dumnezeu. a devenit un păcat pentru Dumnezeu. Geneza 3:21, omul s-a văzut gol și s-a ascuns. De aceea, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a trebuit să intervină și să-i facă o îmbrăcăminte, făcând primul sacrificiu pentru Adam și Eva, sacrificând un animal ca să le facă haine, să-și acopere goliciune. Mai târziu, când a început să se regulamenteze închinarea la templu, uitați ce spune cuvântul Domnului. Aron, marele preot, și leviții, preoții, trebuiau să aibă o îmbrăcăminte specială. Pe vremea aceea, îmbrăcămintea nu arăta ca așa noastră. Nu știau să aibă o îmbrăcăminte, o lenjerie intimă, așa cum avem noi astăzi. Deci am spus, vreau să vă vorbesc foarte gingaș, în același timp foarte direct. Și cuvântul Domnului spune, când Aron și marii preoții, leviții, se vor duce în templu să slujească, Moise spune lui Aron să-și facă lenjerie intimă și să o îmbrace, pentru că nu cumva să se ducă în templu și acolo să mă dezonoreze pe mine, cu ținuta lor, cu goliciunea lor. Părinți, păstori, tineri și tinere, oare am uitat noi că suntem templul lui Dumnezeu? 1 Corinteni 3:16? Oare am uitat noi că suntem templul Duhului Sfânt? 1 Corinteni 6:19? Oare trebuie ca lumea, mersul caselor de modă și vestimentația de la Hollywood să dicteze îmbrăcămintea din biserica lui Dumnezeu pentru închinătorii poporului Dumnezeu? Va zice cineva, fratele Gold vrea să se facă popular, urăsc populismul. Închinătorii lui Dumnezeu trebuie să fie îmbrăcați cu cinste, trebuie să fie împodobiți cu cinste. Tineri și tinere, soții tinere, am această întrebare pentru voi. De când această poziție în biserică? De când această modă pentru închinătorii Domnului? Pântecele gol, spatele gol, pieptul gol, toate goale. De când? Cine, pe cine, la cine vă închinați și pe cine vreți să slujiți? Poporul Domnului nu trebuie să se îmbrace în felul acesta. Tinerele noastre și soțiile noastre nu trebuie să se îmbrace în felul acesta. Nu trebuie. Punct. Tineri și tinere, îmbrăcați-vă decent. For the sake of Christ, keep your underwear on. Nu vă pierdeți în parking, nu vă pierdeți în parc, nu vă pierdeți în mașină și nu vă pierdeți în locuri dosnice. Noi suntem templul lui Dumnezeu și în fiecare zi suntem în slujbă înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem templul Duhului Sfânt și în fiecare zi Dumnezeu vrea să vorbească prin tine și vrea să vorbească cu tine. Nu-L dezonora cu ținuta ta. Nu-L dezonora. De ce? Pentru că sunt câteva argumente să nu faci lucrul acesta. Talentul și tinerețea nu-i scuză să ne pierdem îmbrăcămintea. Uită-te în cuvântul Domnului la Geneza 39:7-12. Iosif este om frumos, un tânăr frumos, atractiv. Femeia lui Potifar și-a pus ochii pe el, dar Iosif nu și-a pierdut hainele, nu și-a pierdut lenjeria, nu și-a pierdut îmbrăcămintea și a păstrat cinstea și demnitatea de închinător al lui Dumnezeu. Talentul, popularitatea între frați, poziția socială, frumusețea fizică nu sunt motive să ne pierdem hainele, nu sunt motive să ne pierdem lenjeria. M-au zis bine. L-au zis pe Domnul. Au zis cuvântul său. Au zis glasul Duhului Sfânt. Nu cred și sunt convins că o ținută ca cea de azi pentru multe, cu spatele gol până jos, cu pieptul gol, cu pântecele gol, nu cred că este o ținută de închinătoare ale lui Dumnezeu. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit în numele Domnului Iisus Hristos, ia mergeți acasă și faceți un pic de ordine în garderoba dumneavoastră. Să nu vină păstorul să vă facă ordine, faceți ordine în garderoba dumneavoastră. Pentru că închinătorii lui Dumnezeu trebuie să fie închinători care să se teamă de Dumnezeu. Amin? Nuditatea Și îmbrăcămintea provocatoare este asociată cu demonismul. Este asociată cu demonismul. Când Pavel este în Efes, fapte 19, 21 la 42, 41, acolo unde zeița principală acestei regiuni în Asia Mică era Diana, Diana Efesenilor, sau Afrodita, cum este cunoscută în alte părți, ea este reprezentată printr-o statuie nudă, cu mai multe perechi de sâni, fetele erau chemate să o slujească, să se prostitueze, iar bărbații să se prostitueze cu ele. Vreau să spun apăsat, nuditatea și îmbrăcămintea provocatoare, oriunde ar fi ea, dar cu atât mai mult în Biserica lui Dumnezeu, este asociată cu demonismul. Uitați-vă în cuvântul Domnului la Marcu 5, versetul 1 la 15. Când Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu acest demoniac care trăia prin morminte, cum era la ținută? Gol. Gol. Nuditatea, pornografia, senzualismul este asociat în Biblie cu demonismul. Dar uitați-vă mai departe, domnii mei, în Luca 8:27, când Mântuitorul Iisus Hristos a mustrat demonii din omul acesta din Gadara și când omul acesta a fost eliberat de puterea Domnului, de toți demonii care erau în el, știți ce spune cuvântul Domnului în acest pasaj, Luca 8:27? Apoi, cel ce fusese eliberat stătea la picioarele lui Iisus Hristos, era îmbrăcat decent și cu mintea la loc. Dați-mi voie să vă spun, tinere, dați-mi voie să vă spun, soții tinere, nimeni nu face reclamă la ceva dacă nu are ceva de vândut. Dacă n-aveți nimic de vândut, îmbrăcați-vă ca niște închinătoare ale lui Dumnezeu. Și să știți că nu păstorii sunt de vină. Sunt de vină soții pentru cele căsătorite, sunt de vină părinții pentru cei care avem copii. Soții și părinții. Pentru că nu vrem să ascultăm de cuvântul Domnului. Doamne, fă să le vină mintea la loc la toți. În toate familiile. Pentru ca decența să fie îmbrăcămintea care să se vadă în casele noastre. Dumnezeu să ne îmbrace și să ne ia, să ne dea curajul, să facem curățenie în garderoba din casele noastre, din gusturile noastre, să îndepărtăm frivolismul din ținuta care este în multe familii și să stăm îmbrăcați cu virtutea lui Hristos, cu măreția lui Hristos. Pentru că știți, frați și surori, doamnelor și domnilor, Matei 12:34-35, cuvântul Domnului spune că dacă ceva se vede în afară, este pentru că ceva lipsește în inimă. Din inimă ies toate lucrurile. De aceea, ținuta exterioară este rezultatul ceea ce este înăuntru. Și tot legat de aceasta, de ținuta exterioară, Domnul Iisus a venit în ajutorul nostru, Domnul Iisus și îmbrăcarea noastră. Aminteam și la convenția din Chicago, care a avut loc la începutul lunii septembrie, în 31 august 2004, filmul lui Mel Gibson, The Passion of Christ, Suferințele lui Hristos, a fost pus în vânzare pe DVD-uri. Însă vreau să vă spun acest lucru și aș vrea să notați acest mare adevăr. Când filmul a fost prezentat pe ecrane, a fost încadrat sau rated R, adică restricted sau restricție ori nerecomandat tinerilor sub 18 ani. Și aceasta datorită faptului, vă rog să fiți atenți, pentru violența din film în scenele de crucificare. Să dați-mi voie să vă pun în stare de șoc un pic. Răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos n-a fost rated R. Răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos a fost rated X. X, și știți ce înseamnă, nu? Dacă vă uitați puțin în istorie, dacă citiți pe Iosifus Flavius, care este contemporan cu Iisus Hristos, dacă îl citiți pe Diocasius, dacă îl citiți pe Filo, istoricul iudeu Filo, pentru umilirea totală a celor care erau răstigniți, istoricii aceștia spune că cei ce erau răstigniți ca să fie umiliți total, erau dezbrăcați complet. Evangheliștii de fapt nu uită să spună că după ce l-au pus pe Iisus pe cruce, i-au luat toate hainele, l-au dezbrăcat. Și știți de ce?
Și știți de ce? L-au dezbrăcat pe Domnul Iisus Hristos și au jucat la zaruri hainele lui. L-au pus acolo pentru că a vrut Iisus Hristos să răstignească toate păcatele omenirii. Și un păcat care face ravagii în societatea contemporană prin pornografie și printr-o ținută indecentă în familii este goliciunea. Acolo pe Golgota Iisus a fost răstignit gol pentru ca tu să nu mai umbli gol și să te îmbraci și să te porți decent. Și să te închini ca un om al lui Dumnezeu, nu ca o sperietoare de adunări. A pironit Iisus goliciune acolo. De aceea, domnii mei, haidem la decență, haidem la demnitate, haidem la sfințenie, haidem să părăsim vinovăția, haidem la gloria lui Dumnezeu. În al treilea rând, puterea închinării. Există putere în slujire? Există putere în închinare? Există. Primul har, prima putere a închinării este prosperitate. Toată lumea caută prosperitate. 2 Cronici 26:5, cuvântul Domnului spune: Ozia a căutat pe Dumnezeu și în timpul cât a căutat pe Domnul, sau dacă vreți în timpul cât a slujit cu credință înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut să prospere, să propășească. Toată lumea ar vrea să propășească și de multe ori nu ajungem la propășire pentru că nu-L cinstim pe Domnul. Nu slujim pe Dumnezeu, dar Dumnezeu te vrea și mă vrea să prosperi sufletește, propășire fizică, în sănătate, prosperitate spirituală, biruința asupra vrăjmașilor. Nu numai prosperitate, este protecție divină, de asemenea. 2 Cronici 20:22. În clipa când au început cântările și laudele Domnului, au pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda. Și au fost bătuți. Au fost bătuți. Este protecție divină. Da, când Amon, care înseamnă egoismul, când egoismul vine împotriva ta, când Moab sau dorințele firii, că așa se înseamnă Moab, dorințele firii și Moab, nu uitați că este, se trage din Lot, dorințele firii și Lot este omul de dat beției, incestului și disrespectului. Când Seir sau mândria și demonii se ridică împotriva ta și împotriva mea, cine se închină și cine slujește pe Dumnezeu are harul acesta de a fi protejat de Domnul. Și nu numai atâta, nu numai prosperitate, nu numai protecție divină, este putere propriu-zisă. În Psalmul 18 cu versetul 3, cuvântul Domnului spune: Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. O, glorie Domnului! Glorie Domnului! Eu strig, lăudat să fie Domnul! Eu lucrez, eu mă închin, eu îl cinstesc pe Dumnezeu și pentru că mă închin lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi apără pricina. Pentru că slujesc pe Dumnezeu, Dumnezeu luptă pentru mine. Pentru că slujesc pe Dumnezeu fără să murmur și ținuta mea înaintea lui Dumnezeu și lăuntrică și exterioară este o ținută care onorează pe Dumnezeu. Dumnezeu este pentru mine și este de partea mea.
Și de multe ori, oameni care n-au fost obișnuiți cu acest lucru, trebuie să-l descopere. Pastorul Roger Berrier, de la Casa Adobe Baptist Church, din Tucson, Arizona, vorbește în scrierile lui și spune: Îmi place să slujesc pe Dumnezeu, însă în doctrina denominației mele, a te ruga lui Dumnezeu, în sensul a aduce bolnavi înaintea lui, este aproape de neconceput. Și după ce mi-am început pastorația, câțiva ani la rând, am trăit cu această teroare. Că într-o zi, cineva la necaz care gândește diferit decât unul care merge bine, va deschide Scriptura și va găsi în Scriptură că dacă este cineva bolnav, se cheme pe prezbiterii bisericii, să lungă cu un de lemn. Și atunci, ce voi face? Și după câțiva ani de zile s-a întâmplat exact așa. Într-o zi a bătut la ușa ofisului meu, biroului meu, o membră din biserică, o soră, Sally. Spunea el, o știam și o cunoșteam foarte bine. Avea cancer la coloana vertebrală, la șira spinării.
datorită radiațiilor puternice și datorită cancerului în coloana vertebrală, avea dureri insuportabile. A venit la mine și a zis: pastore, nu mai pot, mă pas gânduri de sinucidere. Dar ne-a învățat să ne mângâiem cu cuvântul Domnului. Și am deschis cuvântul Domnului și de data aceasta știu unde am citit? În Iacob 5. Și pastorul Roger Berel spune: am început eu să tremur. Și am zis: de ce m-am temut? Aceea mi se întâmplă. Însă n-am vrut să descurajez femeia aceasta, ci am vrut să mă rog cu ea. Și am zis: Sale, nu m-am rugat niciodată pentru bolnav. Nu m-am rugat niciodată pentru cei în suferință, în felul în care tu înceri. Dar dacă vei posti cu mine 5 zile, așa cum ești, am curajul să trec peste obiceiurile denominației din care fac parte. Vino la office, voi chema diaconii bisericii, bătrânii bisericii și mă voi ruga împreună cu tine. Și spune el: femeia aceasta, care nu mai știa altceva decât numai durere, a zis: am să postesc 5 zile, n-am să mănânc nimic și n-am să beau nimic. Și după 5 zile vin la tine în office. A venit după 5 zile și spune pastorul: mi-am chemat prezbiterii cu 30 de minute înainte de a sosi Sale și le-am spus: uite ce s-a întâmplat în ultima vreme. M-am oprit pe la un magazin, nici n-am știut cum să procedez. Am luat o sticlă de ulei de la magazinul alimentar. Cum să facem lucrarea? Și ce se întâmplă? Dar dacă nu se întâmplă nimic și ne facem de râs. Ne-am rugat Domnului, am turnat o parte din ulei pe capul lui Sale. M-a oprit unul din bătrâni și a zis: cred că prea mult ai turnat, mai bine ungi un pic așa pe frunte. Rând pe rând i-am pus toți câte o picătură de unt de lemn pe frunte și ne-am rugat Domnului. N-am văzut nimic, nu s-a întâmplat nimic. Însă a doua zi dimineața, pe la ora 4, Sale s-a trezit într-un sunet ciudat. I s-a părut că cineva îi vorbește. Sale s-a coborât din pat, vindecată la clipeala ochiului de puterea lui Dumnezeu. Abia așteptat să vină ziua, să vină la mine, la office și să-mi spună: Dumnezeul cel atotputernic face și astăzi minuni. Este un Dumnezeu al puterii. Am învățat să-mi calc pe obiceiuri și am învățat să-mi calc pe tradiții, a spus el. Numai să-L văd pe Dumnezeu la lucru, de aceea mă închindu-i fără să fiu deranjat de ceea ce spun cei din jurul meu sau mai marii mei. De 20 de ani de zile astăzi, în fiecare serviciu divin, spune pastorul Roger Berger, în biserica pe care o păstorește, care numără 7.000 de membri, facem ungeri cu unt de lemn la încheierea serviciului divin. Ne rugăm Domnului, ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că slujim un Dumnezeu al puterii. Eu stric: lăudat să fie Domnul! Și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Frați și surori, doamnelor și domnilor, slujire, închinare, umblare cu Dumnezeu, dar cu decență. Nu tânjim noi după o nouă trezire spirituală? Nu tânjim noi după o proaspătă întâlnire cu Domnul? Nu tânjești tu să vezi ceva nou în lucrarea lui Dumnezeu? Atunci întoarce-te cu toată inima către Domnul. Slujește-L cu bucurie, nu supărat că ți-am spus eu în seara aceasta. Slujește-L cu bucurie că ți-o cere Dumnezeu. Când te voi lăuda, inima mea va fi plină de bucurie pentru faptul că m-ai mântuit. Și Dumnezeul nostru ne-a făcut bine. Psalmistul spune: când Domnului, căci mi-a făcut mult bine. Cântă-i și tu și cântă-i cu bucurie și îmbracă-te cu podoabe sfinte, îmbracă-te cu decență, pentru că Iisus Hristos a răstignit goliciunea, a răstignit păcatul, pentru ca tu și cu mine să fim îmbrăcați în gloria Lui. Mărit să fie Domnul! Închinare
și putere. Nu putere și închinare. Închinare și putere. Este pentru tine. Este pentru mine. Este pentru casele noastre. Este pentru biserica Domnului. Fă ordine în viață. Fă ordine în închinare. Pentru că Domnul așteaptă să poți să strigi și tu cu convingere: lăudat să fie Domnul! Și în viața ta să se coboare iertarea Lui, îndurarea Lui, izbăvire de patimile care te robesc și care ți-au ruinat viața. Dumnezeul nostru este bun și Dumnezeul nostru așteaptă să-L slujim cu bucurie. Amin? Meditează la acest cuvânt. Meditează la acest pasaj. Meditează la ceea ce îți cere Dumnezeu, nu ce ți-am cerut eu. Eu ți-am cerut exact ce spune Domnul. Uită-te în casa ta și uită-te în viața ta. Nu te simți ofensat. Să te supere neascultarea care ai avut-o până acum. Rebeliune, probabil. Dar Domnul, care ți-a vorbit în seara aceasta, ți-a vorbit ca să-ți spună: vino acasă. Toarce-te înapoi. Căutați fața mea, pentru că atunci când îți întorci privirile înspre El, spre Hristos, spre Dumnezeu, spre Duhul Sfânt, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dumnezeu vrea să-ți facă bine. Slujește-L și tu, dar cu bucurie, cu curăție, cu ascultare. Amin?